Şemsiz öz dedesi ve nesillerine öz küflet. Gücümü çata bilmeyip öz başınalığı başralık geri.
Prokurorluğa müraciət edirəm, her yere müraciət edirəm. Ötür ötür oyunundan el çekmirlər. Hiç kimi tanımaq istəmirlər. Kasıbı yetimi öldürməyə belə hazır ve hatta öldürürlər de.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylık gelir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan hayatı yaşamaq için daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Havananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoxa.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində Xəbər Saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərində eşitmək imkanınız olacaq. Bugün Xəbər Saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Fəaliyyəti dayandırılan reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun bəyanatında nədən söhbət gedir? Həbsdə olan nidaçılar vəkillərindən niyə imtina etdilər? Akordun hansı hesabları dondurulub? Keçmiş Sovet İttifaqında 23 il öncə yaşanan tarixdən hansı izlər qalıb? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Bir vətəndaş kimi başlıca probleminiz nədir? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz isə başlayırıq xəbərlərə. BMT-nin insan haqları ekspertləri Azərbaycanda tanınmış insan haqları müdafiəçilərinin getdikcə daha çox təqib olunmasını pisləyib. Avqustun 19-unda yayılmış bəyanatda onlar hökuməti liderlik göstərməyə və ölkədə insan haqları işinin repressiya, kriminallaşdırma və təqibinə əks tendensiya nümayiş etdirməyə çağırıblar. Biz Azərbaycanda fəalların nəzarət, dindirilmə, həbs, saxta ittihamlarla məhkumluq, hesabların dondurulması və səyahət qadağalarının artmasından dəhşətə gəlmişik. Hüquq müdafiəçilərinə cinayət ittihamlarının irəli sürülməsi dayandırılmalıdır. Hüquqları müdafiə etdiyinə görə ədalətsizcəsinə saxlananlar dərhal azadlığa buraxılmalıdır. Ekspertlər belə bildirib. Ekspertlər özəlliklə avqustda saxlanan hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus, İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov, konfliktoloq Arif Yunus işlərini qeyd ediblər. BMT ekspertləri fəalların insan haqları pozuntularını sənədləşdirdiklərinə görə siyasi motivlərlə həbsindən narahatlıq bildiriblər. Bəyanatda da vurğulanır ki, ekspertlər bir ildən az bir müddət ərzində artıq üçüncü dəfədir Azərbaycanda durumun pisləşməsindən narahatlıq bildirən bəyanatı yayırlar. Bəyanat müəllifləri hakimiyyəti beynəlxalq insan haqları qanunu çərçivəsində öhdəliklərini xatırladır. Bu qanun Azərbaycanda hər kəs üçün müdaxilə olmadan ifadə, sərbəst toplaşma və birləşmə hüquqlarını təmin edir. Dövlətin əsas məsuliyyəti vətəndaş cəmiyyət fəallarını təhdid, qorxutma, hədə və ya hücumlardan qorumaq olmalıdır. Ekspertlər vurğulayır. BMT ekspertləri bu şəxslərdə hüquq müdafiəçilərinin durumu üzrə xüsusi mərcəçi Michael Forst, sərbəst toplaşma və birləşmə azadlığı üzrə xüsusi mərcəçi Mayna Kiyay, fikir və ifadə azadlığının inkişafı və qorunması üzrə xüsusi mərcəçi David Kaya. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu Azərbaycan hökumətinin insan hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan müstəqil fəallara və təşkilatlara qarşı misli görməmiş hücumlarını ən sərt şəkildə pisləyir. Avropa Şurası bu şiddətli repressiyaya göz yummamalı, Azərbaycanın bu quruma sədrliyi rejimin ölkədə vəziyyəti qaydaya salmasına, hüquq pozuntularının mübahisələndirilməsi və pozulmuş hüquqların bərpası üçün düzgün mexanizmlər təmin etməsinə qədər mübahisələndirilməlidir. Azərbaycanın Avropa Şurasının yüksək qərarverici orqanı olan Nazirlər Komitəsinə sədrliyi insan hüquqları sayəsində misli görünməmiş repressiya ilə üst-üstə düşüb. Son günlərdə Azərbaycanın hakim rejimi bir neçə vətəndaş cəmiyyəti liderini həbs edib və hüquq müdafiəsi sahəsində fəaliyyət göstərən bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarını fəaliyyətlərini dayandırmağa məcbur edib. Bu, son repressiya dalğası demokratiya yönümlü QHT-lərə qarşı Azərbaycanın Baş Prokurorluğu tərəfindən açılmış Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu, Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyəti və Sülh və Demokratiya İnstitutu da daxil olmaqla aparıcı hüquq müdafiə təşkilatlarının de yuri bağlanması ondan artıq QHT-nin bank hesablarının həbsinin ardından de facto bağlanması, Lelə Yunus, Rəsul Cəfərov və İntiqam Əliyev kimi tanınmış hüquq müdafiəçilərinin həbsi, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun sədri Emin Hüseynovun ölkədən çıxmasına qadağa qoyulması və bir neçə digər QHT üzvünün istintaqa çağırılması ilə nəticələnmiş cinayət işinin ardınca gəlir. Bundan başqa ifadə azadlığını müdafiə edən təşkilat, media hüquqları institutu daxil olmaqla bir neçə QHT hökumətin təzyiqindən qorxaraq bağlanıb. Hüquq müdafiəçilərinin həbsi və müstəqil təşkilatlara reydlər edilməsi təkcə Azərbaycanın deyil, Avropa Şurasının da nüfuzuna xələl gətirir deyə RATİ-nin sədr vəzifəsini icra edən Günay İsmailova bildirib. Azərbaycan hakimiyyətinin bu planlaşdırılmış və ölkədəki antiqər və millətçi hisslərin rəğbətini qazanmağa hesablanmış addımı Strasburqda olduqca provokativ hesab olunmalıdır deyə İsmailova əlavə edib. Azərbaycan hakimiyyətinin həqiqi demokratiyaya keçidə müntəzəm olaraq qəsb etməyə və bütün azərbaycanlıların ifadə, sərbəst toplaşma və birləşmə azadlığı kimi ayrılmaz hüquqlarını tapdalamağa davam etdiyi müddətdə Avropa Şurasına sədri etməsi yol verilməzdir deyə təşkilat bildirir və təşkilatın hazırda sədr vəzifəsini icra edən xanım Günay İsmailova telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun Günay xanım.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Günay xanım, belə anladım ki, bəyanatınızdan yer gəlmişin, bəyanatınızı qısa formada mən hələ dinləyicilərin diqqətinə çatdırdım, daha geniş idi və daha geniş formada siz özünüz məlumat verəcəksiniz bu barədə. Belə anladım ki, bu bəyanat daha çox qərbə yönəlik bir bəyanatdır, Avropaya və Avropa təşkilatlarına, belədirmi?
Bu həm yerli və beynəlxalq ictimaiyyədə, düzdür, daha çox beynəlxalq ictimaiyyədə, çünki onlar Azərbaycanda baş verən proseslərə müdaxilə etmədilər, yəni ən azından öz etirazlarını bildirmədilər və Azərbaycan hakimiyyətindən öz öhdəliklərini yerinə yetirməsini tələb etmədilər. Bu xüsusilə Avropa Şurasına aiddir, çünki bildiyiniz kimi hazırda Azərbaycan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyi edir. Yəni sədrliyi edən bir ölkə mütləq qaydada Avropa Şurasının dəyərlərini və onun qarşısını götürən öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Və bəyanatda da gördüyünüz kimi xüsusi olaraq bunu vurğulanıb, çünki Avropa Şurasının rəhbərinə və eyni zamanda üz dövlətlərə müraciət olunur ki, Azərbaycanla bağlı ciddi yanaşsınlar, öhdəliklərin yerinə yetirməsi ciddi yanaşsınlar və mesajlar versinlər. Xüsusilə də Avropa Şurası. Çünki Azərbaycanda həqiqətən insan hüquqlarının durumu çox ağır vəziyyətdədir və biz öz bəyanatımızda da bunu xüsusilə qeyd eləmişik. Artıq eyni 3-4 gün ərzində 4 dənə hüquq müdafiəçisi birdən həbs olunur, biri təqib olunur, QHT-lər artıq de facto fəaliyyətlərini bağlayıblar. Bəzilərinin ofisində axtarış aparılıb, əşyalar götürülüb, ofis möhürlənib və belə göründüyü kimi fəaliyyət göstərə bilmirlər. Xüsusilə də bu media ifadə azadlığı müdafiə edən iki böyük təşkilat, media institutu faktoru öz fəaliyyətini dayandırdığını bildirir hökumətin təzyiqindən. RATİ desə, yəni Reportyorlar Azadlığı Təhlükəsizliyi İnstitutu artıq de facto fəaliyyətini dayandırıb, çünki ofis möhürlənib, avadanlıqları müsadirə olunub, yəni aparılıbdır. Axtarış zamanı. Ona görə də yəni iki mühüm ifadə azadlığı təşkilatının olması, eyni zamanda digər müstəqil hüquq müdafiəçilərinin həbsdə olması Azərbaycanda demokratiyanın olduğu, insan hüquqlarının müdafiə olunduğundan söhbətin gedə bilməsi. Yəni bu Avropa Şurası artıq reaksiya verməlidir və çünki Azərbaycan demokratiya və insan hüquqları sahəsində öz öhdəliklərini axıra kimi, yəni bütün balansında olan bütün deməli variantların hamısını xərcləyib və hazırda vəziyyət Azərbaycanda çox ağırdır. Biz də bəyanımızda bunu və sonda tələb eləmişik ki, İntiqam Əliyev, Hüquq Müdafiəsi İntiqam Əliyev, Leyla Yunus, Arif Yunus, Rəsul Cəfərov, Bəşir Süleymanlı, Anar Məmmədli və digər həm siyasi məhbuslar azad olunsun, daha çox yəni hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər azad olunsun. Eyni zamanda ölkədən çıxışına qədər olmuş şəxslərin çıxışına imkan yaradılsın. Və biz bəyanatımızda qeyd etdiyimiz bütün nüansları qeyd etmişik və ümid edirik ki, bu bəyanata reaksiyalar olacaq.
beynəlxalq təşkilatların işini Günay xanım qənaət bəxş hesab edirsinizmi? Bəlkə elə bu səbəbdən bəyanat siz də onlara qarşı yönəlik bir bəyanat verməyə məcbur olmuşsunuz. Yəni ancaq bu şəxslər, yəni həmin təşkilatların rəhbərliyində duran şəxslər Azərbaycana qarşı siz deyirsiniz mesajlar verirlər, ancaq bəyanatlar verməklə məşğuldurlar və konkret heç bir işin nəticəsi ortalıqda yoxdur və Azərbaycanda vəziyyət gördüyünüz kimi sizin dediyiniz vəziyyətdədir. Nə etməli? Onları işə gətirməkdən ötürü çalışırsınız, yoxsa başqa məqsədlər var?
Yəni, məqsəd, siz də qeyd ediniz ki, bəyanatlar verirlər. Biz sadəcə deyirik, yəni, bəyanatlar kifayət etmir. Çünki bəyanatlarda da ancaq narahatçılıq ifadə olunur. Konkret tələb yoxdur və biz tələb edirik ki, konkret tələb olsun bəyanatda ki, məsələn, azad olunsun. Onlar sadəcə bəyanatlarında yumşaq tonlu bəyanatlardır. Hansılar ki, sadəcə tələb edirlər ki, biz narahatıq bu stasiyadan. Bu stasiyadan narahatlıq artıq keçibdir. Vəziyyət kritik həddədir və onlar mütləq qaydada öz mesajlarını hökumətlə istəyir iqtidar olsun, istəyir yəni yuxarı vəzifəli şəxslər olsun, onlara mütləq çatdırmalıdırlar ki, bu cür hallar aradan qaldırılmalıdır və bu həq tək Azərbaycan deyil, eyni zamanda Avropa Şurasının imicini də çox böyük zərbə vurur və yəni Avropa Şurası bunu başa düşür fikrimizcə və biz sadəcə onlara qısa xatırlatma edirik ki, yəni bu sizin özünüzün də deməli imicinizin aşağı düşməsə gətirib çıxacaq, yəni Azərbaycan təkcə bu deyil. Və biz bu eyni zamanda bunu da beynəlxalq təşkilatların və xüsusilə də Avropa Şurasının, çünki yenə deyirəm, hazırda Avropa Şurası yüksək qərar verici orqan olan Nazirlər Komitəsi sədrliyi Azərbaycan. Bu adi bir hadisə deyil. Ona görə də bu sədrlik də Azərbaycanda misli görməmiş repressiyalı süsə düşür. Yəni bunlar ikisi bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Biz də tələb edirik ki, təzədən təkrar baxsınlar. Yəni bu əgər sədrlik edirsə Azərbaycan, eyni zamanda o öhdəlikləri yerinə yetirməlidir və Avropa dəyərlərinə, Avropa Şurasının dəyərlərinə əməl etməlidir.
Günay xanım, reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutu sizin də qeyd elədiyiniz kimi möhürlənib və de facto fəaliyyətini dayandırıb. İşçilər nə edirlər? Və hara yığışırsınız? İşinizi davam etdirirsinizmi? Bəyanatınızdan belə başa düşülür ki, iş davam edir. Ancaq necə?
Yəni, müstəqil bir-iki nəfər, yəni fərdi şəkildə kömək edən şəxslər qalır. Çünki bizim artıq ondan da qabaq bank hesablarımıza qoymuş həbslər. Yəni maliyyənin maliyyə durumu çox ağır idi və bizdə ancaq bir neçə dənə könüllü qalıb işləyən şəxslər. Onlar da könüllü kimi bizə ehtiyac onda yardım edirlər. Yəni könüllü əsaslanan işləyirik. Hələ ki bizdə özünüz bilirsiniz, yəni bank hesabları yoxdur, sədr yoxdur. Ona görə də ancaq könüllü əsaslanan işləyirik.
İnstitutun direktoru Emin Hüseynov, yəni istintaqa cəlb etməyə çalışırlar və onun yeri barəsində və eyni zamanda onun qardaşı, bloger Mehman Hüseynovun vəziyyəti barəsində günlərdir ki, heç bir məlumat yoxdur. Ala bilmirik deyil, sadəcə yoxdur. Yəni, bilmirlər ki, haradadılar, nə vəziyyətdədilər. Yəni, sizdə hər hansı bir məlumat varmı ki, dinləyicilərlə bunu paylaşasınız?
Emin Hüseynovla bağlı məndə hər hansı məlumat yoxdur. Mən deyilə mətbuat izləyirəm. Amma Mehmanla mən öz Facebook statusunda yazmışdım. Bir dəfə əlaqə saxlayıb məndən və yaxşı olduğunu, sadəcə səhətində müəyyən problem olduğuna görə bir qədər dincələcəyini bildirmişdim və mən bunu ictimaiyyətə açıqlamışdım. Amma Emin Hüseynovla mən axırıncı dəfə avqustun 7-ci yerdə səfərimiz 6-cı gördüm ki, ondan sonra hər hansı bir əlaqəm olmayıb. Yəni nə axtarış vaxtı, nə başqa bir vaxtı o məndən hər hansı bir təmasa keçməyib. Ona görə də onun harda olması barədə mənim məlumatım yoxdur.
Günay xan, bildiyimə görə RATİ-nin sədr əvəzi olaraq siz də bir neçə dəfə istintaqa cəlb edilmişsiniz.
Bir dəfə çağırıblar məni, bəli.
Yəqin ki, orada nə soruşublar soruşmayacağım, çünki yəqin ki, bu istintaq sirri olaraq qalacaq. Amma hər hansı bir təziklər və yaxud da ki, maraqlı bir nüanslar var idimi bu çağırışda?
Yox, yəni sadəcə məndən bir neçə sual soruşlar, yəni fəaliyyətim və digər təşkilatla bağlılığım kimi məsələlər, hansı ki mən olaraq suallarına cavab verdim. Sadəcə mənim bildirdilər ki, yenə biz sizi sindaka cəlb eləyəcək, yəni ehtiyac olduğu halda dəfələrlə dindiriləcəksiniz və qeyri qanunu deməyə, yəni onlar mənə bildirdilər ki, mən icazə alıb ölkədən çıxmalıyam, halbuki əgər mən şahidəmsə, mən sadəcə məlumat verib çıxmalıyam, icazə almamalıyam. Yəni belə çıxır ki, mən ölkədən çıxmalı üçün mütləq qayda olan icazəsini almalıyam, amma əvvəlki keyslərdə də görünür ki, onlar icazəni çox müstəsna hallarda verirlər. Yəni icazə almaq çox çətin məsələdir.
Rati, bundan sonra fəaliyyətini davam etdirə biləcəkmi? Nə düşünürsün?
Yəni biz düşünürük ki, könüllü bir əsaslarla fəaliyyətimizi davam elətdirək. Amma təbii ki, bizdə peçatlar götürülüb, sənədlər götürülüb. Nə qədər mümkün olacaqsa, yəni biz fəaliyyətimizi ora qədər davam elətdirəcək. Amma hər halda bu istintaq bitəndən sonra dəqiq biləcək ki, bizim fəaliyyətimiz bəlkə təşkilatı ümumiyyətlə bağladılar. Bəlkə yəni sədr hardadır bilinmir. Yəni əsas təşkilat barədə mən belə deyək, qərar verəcək şəxs yoxdur hazırda. Sadəcə mən yəni deyə bilərəm ki, hazırda biz bu işləri, müəyyən işləri könüllü əsaslarla davam elətdiririk.
Aydındır, təşəkkürümü bildirirəm Günay xanım. Sizə efirə qatıldığınız üçün və bir xeyli məlumatı dinləyicilərimizlə paylaşdığınız üçün və biz yenidən xəbərlərə qayıdırıq və xəbərlərimizi davam edirik. Nidaçılar vəkillərindən imtina ediblər. Bu barədə Nida Vətəndaş Hərəkatının rəsmi səhifəsində məlumat verilib. Rəşadət Axundovdan sonra digər nidaçı vicdan məhbusları Rəşad Həsənov və Üzeyir Məmmədli də vəkil Elçin Sadıqova indiyə qədər gördüyü işə görə təşəkkür edib, bundan sonra onun xidmətindən imtina etdiklərini bildiriblər deyə təşkilatın səhifəsində bildirilir. Vəkil Elçin Sadıqov hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunusun və Rəsul Cəfərovun hazırladığı siyasi məhbus siyasını imzalamaqdan imtina edib, o həmçinin müsahibə verərək həmişə İlham Əliyevin siyasətini dəstəklədiyini bəyan ediblər. Müdafiə etdiyi Rəşadət Axundovun, eyni zamanda Rəşad Həsənovun və Üzeyir Məmmədlinin də adı həmin siyasi məhbus siyasındadır. Şəki Şəhər Məhkəməsi saxlanılan AXCP fəalları ilə bağlı qərar çıxarıb, bu haqda Azadlıq Radiosuna saxlanılanlardan Mübariz Əbdülkərimov məlumat verib. Məhkəmə Əli Abdullayev və Rauf Əbdürrəhmanlıya 5 sutka həbs, Mübariz Əbdülkərimov və İslam Həsənova 500 manat cərimə qərarı çıxarıb. Fəallar xırda xuliqanlıqda ittiham olunurlar. Xatırladaq ki, Gənclər avqustun 17-sində həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun ad günü münasibətilə fləşmob keçirmişdilər. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərova ad günü ilə bağlı müxtəlif ölkələrdən kitab, gül, açıqca və suvenir hədiyyələr göndərilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Rəsul Cəfərovun qardaşı Sənan Cəfərov məlumat verib. Bugün yəni 19 avqustda təcrixanaya getdim, ona Hollandiyadan göndərilən dipçək gülünü götürdüm. Onu göndərənlər elə hesab ediblər ki, Rəsul dipçəkdə olan həmin gülləri öz otağında saxlayacaq. Bundan başqa Polşadan, Böyük Britaniyadan ona çoxlu kitablar göndəriblər. Çexiyadan da Praqa mənzərəsi olan suvenir gəlib. Belarusdan bir, Azərbaycanda İki nəfər açıqca göndərilib. Bir çox ölkələrdən də bizə zəng edib hədiyyələr göndərdiklərini deyiblər. Yəqin ki, həmin hədiyyələr hələ yoldadır. Sənan Cəfərovun dediyinə görə qardaşı həbs ediləndən sonra bir neçə dəfə təcrixanaya getsələr də onlara görüş verilməyib. Bizə deyildi ki, görüş üçün işə aparan müstəntiqinin adına və bir də Kürdəxanın təcrixanasının rəisinin adına məktub yazmalıyıq. Xanım, ailəmiz adına belə bir məktub yazıb indi gözləyirik. Mən Rəsul 10-cu dəfə avqustun 2-sində həbs olunub Nəsimi məhkəməsinə aparılanda maşında görmüşəm. Rəsul Cəfərov avqustun 2-sində saxlanılıb, ona vergidən yayınma, səlahiyyət həddini aşma və qanunsuz sahibkarlıq ittihamı irəli sürülür və elə həmin gün Nəsimi rayon məhkəməsi onun barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri çıxarıb. Avqustun 19-da Naxçıvan şəhərində Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın müdafiə nazirləri görüşüblər. Azərbaycanın müdafiə nazirliyinin yaydığı məlumata görə görüş Əlahiddə Ümum Qoşun Ordusunun qərargahında baş tutub, regionda cərəyan edən hərbi siyasi vəziyyət və təhlükəsizlik məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparan nazirlər hər dəfə bir ölkədə olmaqla 6 aydan bir eyni formada görüş keçirəcəkləri ilə bağlı qərar qəbul ediblər. Görüşdən sonra Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənov müzakirələr barədə jurnalistlərə məlumat verib. Üç ölkənin silahlı qüvvələrinin döyüş qabiliyyətlərinin artırılması və qarşılıqlı əməliyyat uyarlılığının əldə edilməsi məqsədi ilə üçtərəfli birgə təlimlərin keçirilməsi, birgə seminar və konfransların təşkil edilməsi, hərbi təhsil və hərbi texnika sahələrində əməkdaşlığın üçtərəfli formatda təşkil edilməsi, neft və qaz boru kəmərlərinin mühafizəsi üzrə üçtərəfli təlimlərin keçirilməsi üçün üç ölkə mütəxəssislərinin ekspert görüşlərinin təşkil edilməsi məqsədə uyğun hesab olundu, deyə nazir bildirib. Ədliyyə Nazirliyi Pentensiyar Xidmətinin mühafizə layının əsgəri 20 yaşlı sıravi əsgər Fərid Təhməzli ölüb. Pentensiyar Xidmətin yaydığı məlumat görə hadisə avqustun 18-də baş verib. Xidmət bildirir ki, əsgər saat 19:20 radələrində xidmət etdiyi posta əlindəki silahla özünü vurub. Fərid Təhməzli Biləsuvar rayonundan müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılıbmış. Vaxtla bağlı hərbi prokurorluq tərəfindən cinayət məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hələ ki, hadisə ilə bağlı əsgərin yaxınlarının münasibətini öyrənmək mümkün olmayıb. Xaçmazda dənizdə batan şəxsin əsgər olduğu müəyyənləşib. APA-nın əldə etdiyi məlumat görə dünən Xaçmaz rayonu ərazisində dənizdə çimərkən batan 1996-cı il təvəllüdlü Əlağa Yaşaroğlu Əliyev cəbhə bölgəsində yerləşən hərbi hissələrdən birində xidmət edib. Quba rayonundan hərbi xidmətə çağırılan Əlağa Əliyev bir neçə gün əvvəl məzuniyyətə gəlibmiş. Sabirabad rayon polis şöbəsində ölüm faktı qeydə alınıb. Şöbədə saxlanılan 61 yaşlı Məhərrəm Abbasov qəfildən dünyasını dəyişib, əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu da bu məsələni araşdırıb.
Yol hərəkəti qaydalarını pozmaq tamamilə Sabirabad rayon polis şöbəsinə aparılan 61 yaşlı Məhərrəm Abbasov 2 gün sonra vəfat edib. Daxişlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidovun Azaldı radiosuna dediyinə görə hadisə avqustun 15-də baş verib. Onun sözlərinə görə rayon polis şöbəsinin müvəqqəti təchizxanasında olan Məhərrəm Abbasovun səhhəti birdən-birə pisləşib.
Kəskin ürək ağrıları ilə mərkəzi xəstəxanaya aparılan Məhərrəm Abbasov infarktdan dünyasını dəyişib. Bu hər hansı təzyiq filan deyil, sadəcə əcəldir.
Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasından Azadlıq radiosuna verilən məlumat da nazirliyin dediklərindən o qədər də fərqlənmir. Baş həkimin dediyinə görə həmin şəxsin səhhətinin pisləşməsi ilə bağlı təcili yardıma müraciət avqustun 15-də günorta saatlarında olub.
Elə polis şöbəsində ilkin tibbi yardım göstərilib, onun infarkt keçirdiyi aydın olub. Daha sonra xəstəxanaya gətirildi. Biz əlimizdən gələn etdik. Müsbətə doğru dəyişiklik olmadı. Saat 14:30-da keçindi.
Həmin şəxsin üzərində zorakılıq əlamətlərinin olub-olmamasını gəlincə xəstəxananın baş həkimi belə bir əlamətin olmadığını deyir. Məhərrəm Abbasovun oğlu Asif Abbasov Azadlıq radiosuna müsahibəsində atasının 2 ay əvvəl rayonda baş verən avtomobil qəzası ilə bağlı saxlandığını deyib. Onun sözlərinə görə iyunun 13-də atası hamilə bir qadını sifariş verdiyi ünvana aparılmış və bu zaman onun qarşısına sürətlə hərəkət edən bir avtomobil çıxıb. Atasının maşında olan hamilə qadın ilə hadisə yerində keçinib.
Bu öz yolunda gedir, bunu gəldilər. Bir maşın, üzr istəyirəm, kimsə kiminsə baxısına sataşıb, nə qələt eləyibsə bilmirəm. Girib bıçaqla, girib maşının birinin içinə şofer tərəfdən. Sallana-sallana, böyük bir sürətlə rayonun içində gəlirlər. Bir yetim də, məzlum da yolu ilə gedər. Gəldilər, çıxdılar mən maşınına. Hamilə qadın idi, arxada oturan, rəhmətə getdi. Atamın maşını. Orada atam olmasaydı, bir başqa bir ailə olsaydı, yenə də çıxacaqdı onların üstünə. Maşından sallanan, hansı ki, bıçaqla girmişdi maşının içinə, pəncərədən. O, əlbayramlı da öldü.
Asif Abbasovun dediyinə görə, avqustun 15-də atasını Bakıya, Kürdaxanaya göndərəcəkmişlər. Məhərrəm Abbasovun oğlu iddia eləyir ki, baş verən hadisə ilə bağlı atasından 1500 manat pul istəyirmişlər, onların isə həmin pulu verməyə imkanları olmayıb.
Valla 1500 manat pul istədilər məndən, tapa bilmədim. Tapanmadım o pulu mən. Buradan şöbədən istədilər. Tapanmadım, 1500 manat mən tapanmadım. Buna əgər ədalətsə, baxalım, nə buna? Artıq əlim hər yerdən üzüldü. Kimə deyim ki, kimin var? Yaydan mən qış şalvarı ilə gəzən adamım. Kimə mən dərdim deyim?
Xəbərləri davam etdiririk. Akord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyasının Türkiyədəki bank hesablarına həbs qoyulub. APA Economics-in Türkiyə mətbuatına istinadən yaydığı məlumat görə şirkətin Oz Volkan neft məhsullarının nəqli və inşaat şirkətinə 7 milyon 237.016 lirə, təxminən 2 milyon 621.247 manat borcunun olması səbəbindən Qaziantep 13-cü icra dairəsi tərəfindən Akordun Türkiyədəki hesablarının həbs olunmasıyla bağlı qərar verilib. Məlumat görə, korporasiya Türkiyə gömür işlətmələrindən aldığı mədən yatağının qazılmasıyla bağlı bəzi işçilərin icrasını Ada Metal Mədənçilik şirkətinə həvalə edib, lakin Ada Metal Mədənçilik şirkəti gördüyü işin məvacibini ala bilmədiyindən borcu yaranıb. Öz Volkan neft məhsullarının nəqli və inşaat şirkəti məhz bu səbəbdən Qaziantep 13-cü icra idarəsinə müraciət edib. İcra idarəsi isə həm Akord həm də Ada Metal Mədənçilik şirkətinin hesablarına həbs qoyulmasına qərar verib. Türkiyə mətbuatı Akord və Ada Metal Mədənçilik şirkətlərinin Qaziantep və Malatyada bəzi firmaları da borcunun olduğu barədə məlumatlar yayıb, 40 gündən çox bu vəziyyət hökm sürdüyündən firmaların mədən işlərini həyata keçirə bilmədikləri bildirilir. Akord Korporasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Xidmətinin rəhbəri Afaq Quliyevanın APA Economics-ə verdiyi məlumat görə şirkət tərəfindən məsələyə aydınlıq gətirmək üçün bəyanat hazırlanır. Bu hadisə ilə bağlı Türkiyə ofisi ilə bağlı əlaqə saxlamışıq, informasiyada yanlışlıq var. Bugün bizə məlumat verəcəklər. Biz Türkiyə ofisindən cavab istəyirik. Onlar cavab verən kimi biz açıqlamanı verəcəyik deyə Afaq Quliyeva əlavə edib. 1991-ci il 19 avqust hadisələrindən 23 il keçir. Azadlıq radiosunun Rus xidməti yazır ki, sosiyoloqlar Rusiyalılarının həmin hadisələrə münasibətinin dəyişdiyini qeyd edirlər. Belə ki, rəyi soruşulanların demək olar ki, yarısı hesab edir ki, qiyamdan sonra ölkə düzgün istiqamətə getməyib. Həmin günlərdə kim haqlı idi sualına rəyi soruşulanların yarıdan çoxu deyib ki, KKÇP-ni, Boris Yeltsin və tərəfdarlarını dəstəkləmirlər. Bir il öncə Levada mərkəzindən keçirdiyi sorğuya görə Rusiyalıların 1/3-dən çoxu edir ki, avqust qiyamı siyasi elitanın hakimiyyət uğrunda mübarizəsində bir epizod olub. Üçdə bir hissə əmindir ki, bu faciəvi hadisələr ölkə üçün ölümcül nəticələrə gətirib. Yalnız 13% hesab edir ki, bu demokratiyanın qələbəsidir. 1991-ci il avqustun 19-unda SSR-nin vitse-prezidenti Yanayevin rəhbərliyi altında Dövlət Fövqəladə Vəziyyət Komitəsi, yəni QKÇP yaradılıb. Bununla da həmin günlər istirahətdə olan prezident Mikhail Qorbaçov hakimiyyətdən kənarlaşdırılıb. Krımdakı malikanəsindən təcrid olunub. Moskvaya ağır hərbi texnika yerdilib, ancaq avqustun 22-sində komitə ləğv olunub, üzvləri həbsə atılıb. Kütləvi etirazlar nəticəsində ölkəyə nəzarət faktiki Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikasının prezidenti Boris Yeltsinin əlinə keçib. Moskvada Ağ Evin müdafiəsində 3 nəfər həlak olub. Bəs Bakıda həmin Moskvadakı hadisələrin əks sədası necə gəlib çıxmışdı? Bununla bağlı əməkdaşlarımız düz 3 il öncə bir video reportajı hazırlamışdılar və bugündən səsləşdiyi üçün həmin video reportajı yenidən diqqətinizə çatdırırıq. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Bakının keçmiş Sovet küçəsi 20 il əvvəl siyasi proseslərin mərkəzinə çevrilmişdir. Azərbaycanın Milli Azadlıq Hərəkatı bu küçədəki Yasamal rayon hərbi komissarlığının indiki binasından başlayıb. Ölkə müstəqilliyin astanasındaykən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi bu binada yerləşmişdi. Düz 20 il əvvəl 1991-ci il avqustun 23-də bu iki mərtəbəli binada və onun ətrafında nə baş verib?
Bu baxdığımız bu həyət, bu meydan və bu küçədə keçilməsi nəzərdə tutulmuşdu saat 4-də. Və səhərdən ümumiyyətlə qarşılıq oldu. Təxminən bir 150-200 nəfər bəzilərini biz tanıyırdı. Sonra da məlum yəni, çox vəhşilikdən oradan törətdilər həm fəzləyi, fəsarət yetirdilər, sadrısın qalaya, fəsarət yetirdilər, səbəyi həbs elədilər, sonra Nəcəf oldu, həbs elədilər, yəni yoxdakları da həbs elədilər.
Pənah Hüseyin deyir ki, AXC qərargahına daxil olub iclası pozan və qarışıqlıq yaradan şəxslər arasında Hacı Əbdül və onun rəhbərlik etdiyi Tövbə Cəmiyyətinin üzvləri var idi. Avqustun 23-ü AXC-nin mitingindən 2 gün əvvəl isə SSR-nə lərzəyə salan hadisələr baş vermişdi. Avqustun 19-unda SSR-nin vitse-prezidenti Yanayevin rəhbərliyi altında Dövlət Fövqəladə Vəziyyət Komitəsi yaradılmışdı. Prezident Mikhail Qorbaçov hakimiyyətdən kənarlaşdırılmışdı. Az sonra isə ölkəyə nəzarət Boris Yeltsinin əlinə keçmişdi. O vaxtlar AXC İcraiyyə Komitəsinin üzvü Pənah Hüseyin deyir ki, Azərbaycan faktiki iki yerə bölünmüşdü.
Yeganə necə ki, Xalq Cəbhəsi əleyhinə çıxdı həmin komitənin, Azərbaycanın o vaxtki rəhbərliyi də keçmiş SSR arasında yeganə bir respublika olaraq QKÇP-nin müdafiəsi haqqında verildi. O vaxt Ayət Müsəllibov İranda idi və bu faktiklar İrandan verilmişdi. Eyni zamanda bir sıra rayonlarda rayon partiya komitələri, rayon rəhbərlikləri də xüsusi iclaslar çağıraraq demək, müdafiəsini təşkil etməyə çalışdılar.
Ancaq Komünist qəzetində çıxan təkzib bəyanatında deyilir ki, Mütəllibov heç vaxt Qorbaçovun vəziyyətdən kənarlaşdırılmasını təqdir etməyib. Cəbhənin qərargahına hücumda adı hallanan Tövbə Cəmiyyətinin sədri Hacı Əbdül xatırlayır ki, mitingçiləri dağıtmaq təklifini Bakı kəndlərindən gələn axsaqqallar irəli sürüblər.
Və hərəkət buradan başlamalı idi. Elə də oldu və buradan da başladı. Biz buradan yığışdıq, getdik ora. Elə bir-birimə dedi ki, döndərə bax gör, kim var arxada. Döndüm, baxdım ora. Heç sesi oldu. Piyotinə, kisə balaca kisə, məktəbin yanına yığışıb. Müddək mənə. Onu mən səslədim. Ay kişi, bir bura gəl. Hadi sən də bura gəl. Uçmuş dörd nəfər. Buralardan yığdım. Gedə bir yerdə deyildə. Qalxdı yuxarı.
Hacı Əbdül cəbhəçilərlə qarşı durmaya onun rəhbərlik etməsi məsələsini təksib edir.
Siz polisə görsənmişdi onda. Hələ heç siz yox. Sən demə var imiş hazır. Bizim uşaqlar qalxlar bu padiom yuxarı. Qalxanda orada qırğın başlandı. Böyük davay. Polisə rahat oranı mühasirəyə. Düzü mənim adımı adlandırırlar. Bəzalar. Amma düzü belə olur. Bizim uşaqların heç biri orada iştirak edilmir. Yəni, mən qoymamışam. Heç bilməmişəm ki, orada davet etsəyilər. Dava başlamış dağıtmağa bağlı. Dağılışdı. Ortadan demə bura başa fikirlə gəlmək. Dava başlandı. Sabiristan qalının başı var dedi. Biraz vəvəmək. Necə? Hoşa gəlməz hastalar oldu.
Hacı Əbdül deyir ki, Xalq Cəbhəsinin qərargahına baskından Prezident Ayaz Mütəllibovun xəbəri olmayıb. O, bunu hakimiyyət içində Mütəllibovu devirmək istəyənlərin əməli kimi dəyərləndirir.
Tövbə, tövbə. Heç Mütəllibovun xəbəri yoxdur.
Bəs kim təşkil edirdi bu işə?
Mütəllibov gələndən sonra çox qəmgin oldu, məyus oldu ki, niyə belə eləmişsiniz, niyə dövdümüşsiniz, bu olmalı deyildi, belə hastalar.
23 avqust hadisələri keçmiş Səvel küçəsi sakinlərinin heç də hamısının yadında qalmayıb.
Necə bağlı, baxdın, gülər səhvə, gülər bunlar gələr. Nədir o? Yedilər onları çövdəki bilənmişlər. Bunlar da yedilər, üstün mələdilər, yedilər səhvə. Başlar dövdələr, onlar acıdıq av küçəsi keçəcəklər. Onlar nikah olur, onlar dövdələr, əbirdə çövdələr.
Burada bir 4-5 ay aldı. Sonra onu yetiştirdiler.
23 avqustda baş verənlərdən bir həftə sonra AXC-nin təkidi ilə Azərbaycan parlamenti müstəqillik bəyannaməsini qəbul edib. Oktyabrın 18-də qəbul edilən müstəqillik aktı da elə bu bəyannaməyə istinad edirdi.
Və biz bu söhbəti və bu tarixi söhbəti davam etdirmək qərarına gəlmişik. O vaxtlar AXC-nin fəallarından biri və eyni zamanda tanınmış siyasətçi İbrahim İbrahimli telefon xəttindədir. İbrahim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
İbrahim bəy, sizin gözünüzün qarşısında olub bütün bu hadisələr və ona görə istədik ki, sizinlə əlaqə yaradaq və siz bir daha bizə anlatasınız ki, o vaxtlar nə baş verirdi. Əvvəl ondan başlayaq ki, KKCP nə idi və niyə görə ortalığa çıxmışdı, buyurun.
Təbii ki, o zaman mən aktiv şəkildə siyasi proseslərin mərkəzində idim.
Bəli.
Həm də İstiqlalçı millət vəkili kimi fəaliyyət göstərirdim. Və bu hadisələrin içərisində olduğuma görə 23 il bundan əvvəl baş verən hadisələrin həm obyektiv, həm də subyektiv səbəbləri var. Yeni bir demokratik dalğa başlamışdı. Təbii ki, Qərblə Rusiya arasında, Sovet İmperiya arasında gedən uzun müddətli soyuq müharibə nəhayət Sovet İmperiyasının çökməsi üçün obyektiv siyasi şərait yaratmışdı. Belə vəziyyətdə Rus İmperiyasının hakimiyyət elitası əsasən iki yerə parçalanmışdı. Bir tərəfdə Qarbaçovun başçılığı altında kommunistlər dayanmışdı. Bir tərəfdə isə hərbi sənaye kompleksi yanmışdı. Hər iki qrupun Sovet İmperiyasını qoruyub saxlamaq məqsədi var idi. Hədəfi bundan ibarət idi. Və fikirlər müxtəlif idi. Qarbaçov və onun tərəfdarları yenidən qurmaq adı altında Sovet İmperiyasını modernizləşdirmək, yəni modernizasiya vasitəsilə təkmilləşdirmək, islahat aparmaqla qoruyub saxlamağa zəhd eləyirdilər. Amma hərbi sənaye kompleksi isə dağılmaqda olan, çökməkdə olan imperiyanı güc vasitəsilə qorunub saxlanmasında hədəflənmişdilər və ona görə də hər iki tərəf arasında bu baxışlarda müəyyən fərqlər var idi. Əslində, Rusiyada KGB-ni eləyən, yəni o çevrilişi eləyən hərbi sənaye kompleksin rəhbərliyi altında o çevriliş həyata keçirildi. Amma burada bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, yeni bir demokratik dalğa başlanmışdı. Və qlobal demokratizasiyanın ortalığa çıxartdığı Rusiya Sovet İmperiyasında ortalığa çıxartdığı yeni qüvvələr var idi. Yeni demokratik dünya görüşlü qüvvələr ortaya çıxmışdı. Və bu qüvvələr Rusiyada olduğu kimi eyni zamanda bütün respublikalarda mövcud idi. Bu qüvvələr təbii ki, təşkilatlanmağa başladılar. Müstəqilləşmək uğrunda, demokratiya uğrunda mübarizəyə başladılar. Hər yerdə Pribaltikadan üzvləri bütün o respublikalarda təşkilatlanmış xalq cəbhələri yarandı. O xalq cəbhələri fəaliyyət göstərməyə başladı. Artıq gerçəkdən deməli xarici təzyiqlərin bu soyuq müharibədən məğlub vəziyyətdə çıxmış SSR-i eyni zamanda daxili demokratiya uğrunda mübarizə, müstəqillik uğrunda mübarizə aparan qüvvələrin təzyiqi qarşısında imperiya çökməyə başlayırdı, duruş gətirmirdi. Bu baxımdan hərbi sənaye kompleksinin təşəbbüsü ilə, yəni rəhbərliyi ilə deməli bu avqust ayında PKK-CB hadisəsi baş verdi. Amma bu uzun müddət davam edə bilmədi. Ona görə uzun müddət davam edə bilmədi ki, artıq Rus imperiyasının, Sovet imperiyasının daxilindəki demokratik qüvvələr müxtəlif respublikalarda bir-biri ilə əlaqələr yaratmış, koordinasiya olunurdular və Sovet imperiyasının təzyiqi altında Pribaltikada, Gürcüstanda, o cümlədən Azərbaycanda qətliamlar həyata keçirildi. Və bunun arxasıca təbii ki, o hərbi sənaye kompleksi daha güya cəsarətli addımlar atmaq üçün deməli yenidən qurma komünist oligarxiyasını devirdilər, hakimiyyət ələ götürdülər. Hı-hı. Amma o xalq qüvvələri ki var idi, artıq Rusiyada Putin Yeltsinin rəhbərliyi altında yeni demokratik qüvvələr geri çəkilmədi. Putinin Yeltsinin rəhbərliyi altında birbaşa o zamanki deməli Ali Sovetə yürüş elədilər və nəhayət PKK-CB uzun müddət fəaliyyət göstərə bilmədi. Bu deməli xalq hərəkatının, xalq inqilabının qarşısında geri çəkilmək zorunda qaldı, təslim olmaq zorunda qaldı və beləliklə fikir verirsiniz nə baş verdi? Bu deməli üçlü qüvvələr arasındakı mübarizədə, ziddiyyətdə Komünist Partiyası iflas elədi və KGB-dən sonra Komünist Partiyası özünü buraxdı. Amma Komünist Partiyasının saxlanması üçün cəhdə yenidən qurma tərəfdarları, Qarbasov başda olmaqla cəhdə bulunmuşdular. Hər yerdə SSR-nin qorunub saxlanması istiqamətində bütün respublikalarda referendumlar keçirilirdi. O cümlədən Azərbaycanda da belə bir referendum keçirildi. Baxmayaraq ki, orada 43 nəfər bu SSR-nin qorunub saxlanması referendumun əleyhinə səs verdi. Yerdə qalanlar lehinə səs verdilər. Və Azərbaycanda da belə bir referendum keçirildi. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bütün bu ciddi cəhdlərə baxmayaraq imperiya və bu imperiyanın piramidasının başında dayanan hərbi sənaye kompleksi xalq hərəkatının, demokratik hərəkatının qarşısında tab gətirə bilmədilər. Bütün respublikalar müstəqillik kazandı, müstəqilliyini elan elədi. Məhz 91-ci ildə PKK-CB-nin dən sonra eyni zamanda Rusiyada da müstəqillik elan olundu.
Bu Moskvada Moskvada baş verən bu hadisələrin Bakıda əks sədası necə cövlan eləyirdi İbrahim bəy?
Mən elə onu qeyd elədim də. Moskvada baş verən bu hadisələrin təsiri altında Qarbasovun rəhbərliyi altında yenidən qurma tərəfdarları Komünist Partiyasının qorunub saxlanması üçün və SSR-nin qorunub saxlanması üçün referendumun keçirilməsi ilə bağlı təşəbbüsdə bulundular. Ali Sovetdə belə bir qanun müzakirə olundu. 43 nəfər əleyhinə, yerdə qalan lehinə olmaq şərti ilə bu qəbul olundu.
Mən amma siyasi prosesləri nəzərdə tuturdum və çünki sizdən öncə video reportaj səsləndi və GKÇP yarandığı dövrdə, yəni həmin o Moskvada gərgin olan bir dövrdə, burada da gərginliyin artdığı Sovet küçəsində, keçmiş Sovet küçəsində, indiki yəni Nərmanov küçəsində, o vaxt ki AXC-nin qərargahına basqın olması ilə bağlı bəzi məlumatlar getdi həmin reportajda. Bunları sizdən öyrənməyə çalışırdım.
Təbii, yəni demək istəyirəm ki, burada mübarizə Rusiyada olduğu kimi Azərbaycanda da mübarizə iki müstəvidə gedirdi. Bir parlament səviyyəsində mübarizə gedirdi, bir də meydanlarda mübarizə gedirdi. Və burada da Ayasım Təllibovun başçılığı altında Komünist Partiyası bu mübarizəyə Azərbaycanda rəhbərlik eləyən Azərbaycan Xalq Tərəfi Təşkilatının strukturlarını məhv eləmək, onu ləğv eləmək, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargahına hücumlar təşkil eləmək. Əgər xatırlayırsınızsa, deməli, dəfələrlə belə hücumlar olmuş, hətta Əbülfəz Elçibəyin vurulmağından tutmuş, o zamanki Azərbaycan İstiqlal deputat
Sabir Rüstəm Xanlı
demokratik hərəkatın blokun sədrlərindən biri olan Sabir Rüstəm Xanlının başının yarılması Bəli. Və s. bütün bunlar hamısı məhz həmin dövrdə o isti avqust aylarında KKCB dövründə davam edirdi. Amma bütün bunlara baxmayaraq deməli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi də bu SSR daxilində gedən bu proseslərin içərisində apardığı təşkilatlardan biri idi. Proseslərə təsir eləmək imkanları yuxarı səviyyədə idi. Ona görə də privat respublikalara daxil olmaqla Ukrayna Xalq Cəbhəsi, Belarusiya Xalq Cəbhəsi, Qafqazda isə Qafqaziyada isə Gürcüstan və Azərbaycan Xalq Cəbhələri məhz bu KKÇP-nin qarşısının alınmasında İmperiyanın sökməsində çox əhəmiyyətli bir rol oynadılar.
Təşəkkürümü bildirəm İbrahim bəy sizə. Bizi yenidən həmin tarixi xatırlatdığınız üçün xatırladıram ki, telefon xəttində istiqlalçı deputat AXC-nin o vaxtki fəallarından biri olmuş İbrahimli idi. Biz onunla QKÇP barəsində və o vaxtki tarix, yəni 23 il bundan öncə baş verənlər barəsində söhbət edirdik. Qaydırı xəbərlərə, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin təmsilçisi avqustun 19-unda Moskvada Rusiya rəsmiləri ilə Ukraynanın şərqinə humanitar yardımın çatdırılmasını müzakirə edəcək. Rusiyadan yardım karvanı Ukrayna sərhədi yaxınlığında gözləyir. Laurent Korbazın səfərində məqsəd bu problemi çözməkdir. Rusiya avqustun 18-də bildirib ki, Kiyev və Qırmızı Xaçla razılıq əldə olunub. Ukraynanın şərqində Rusiyanın humanitar yükü çatdırılacaq. Bu arada Ukrayna bildirib ki, müharibə zonasından çıxmağa çalışan insan karvanı yaraqlılar hücum edib, onlarla dinç sakin öldürülüb. Kiyev karvanı avqustun 18-də Luganskda hücum olunduğunu bildirir, baxmayaraq ki, maşınların üzərində ağ bayraq olub. Rusiya yönlü separatçılar bu məlumatları sırf təbliğat adlandırıblar. Human Rights Watch hüquq müdafiə təşkilatı İran rəsmilərini çağırıb ki, Şimali Kərəz şəhərində həbs olmuş, onlarla məhbusu dərhal və qeyd şərtsiz azad etsin avqustun 19-da yayılmış. 59 səhifəlik hesabatda bildirilir ki, qurum paytaxt Tehrandan 50 kilometr qərbdə yerləşən Kərəzdə 3 həbsxanada saxlanan 189 məhbusun işini öyrənib. Human Rights Watch təkcə bu həbsxanalarda 62 siyasi məhbusun olduğunu müəyyənləşdirib, 63 məhbusun ancaq azad fikir və sərbəst toplaşmaq və birləşmə azadlıqlarından yararlandıqlarına görə məhkum olunduqlarını üzə çıxarıb. Qaydırıq yerli xəbərlərimizə, naməlum şəxslər 20 yanvar küçəsində 22-ci binanın önündəki ağacları kəsib yaşıllığı məhv etməyə cəhd göstəriblər. Bina sakinlərinin etirazından sonra Heydər Əliyev fondu məsələyə reaksiya verib, fondun prezidenti Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə bir gecədə binanın önündə yenidən park salınıb.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərlər.
Bu görüntülər Nəsimi rayonu 20 yanvar küçəsindəki 22-ci binanın sakinləri tərəfindən qeydə alınıb. Görüntülərdə naməlum şəxslər binanın önündəki nadir ağacları kəsir, sakinlərin etirazına məhəl qoymadan ağacları yük maşınlarına doldurur. Ara sıra yaşıllığı məhv edənlər sakinlərlə söz düellosuna çıxır. Ancaq sonda belə bir mənzərə yaranır.
Bir həftə ərzində bizim həyətə elə bir soyqırım başlamışdı ağaclara qarşı. Sağ olsun Mehriban xanım, sağ olsun Heydər Əliyev fondu. Vaxtında operativ, konkret, kəskin elə bir tədbirlər görüldü. Bir gecənin ərzində 60 tink deyəsən dikilib, 20 ağac kəsilmişdi, 3 dəfə artığını Hacıbala Abutalıbov əkdirdi bizim həyətdə. Çox sağ olsun.
Sakinlərin icra hakimiyyəti və Heydər Əliyev fonduna müraciət əsasında ərazidə ağac kəsimi dayandırılıb. Sakinlərin dediyinə görə, fondun prezidenti Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə binanın qarşısında abadlıq işləri aparılıb. Bir gecədə binanın önünə yeni ağaclar əkilib, ot örtüyü çəkilib, asfalt salınıb.
Buralar xarabaxana idi. 10 dənə ağacı kəsib, götürüb, kamaza yüklədilər, götürdülər, apardılar. Yerində traktorla, hamısını traktorla götürdülər, belə zəd elədilər. Üstünü örtdülər ki, güya heç, burada güya ağac əkilməyir. O, biz şikayət eləyəndən sonra, bana belə gəldilər, abadlıq iş yapardılar.
Bir
keşiyə
bu nə haqq hesabı idi?
Nə bilir nə haqq hesabı idi?
Sakinlər aidiyyatı qurumlara müraciət etməklə qalmayıb, ağac kəsənləri polisə də şikayət edib.
İlham müəllimin də sözü var ki, mövzəsində demişdi ki, bir dənə ağacı kəsən adam məsuliyyətə cəlb olunacaqdır. Mən də bunları hamısını çatdırdım onlara. Sonra o gəlib burada traktorla üstün bastıran adamları zəng elədim miliçiyaya, 19-cu bölməyə. Gəldilər, apardılar. Apardılar, amma 15-20 dəqiqədən sonra bıraxdılar onları, çıxdılar, getdilər.
Bir göstərişlə bir gecədə abadlaşdırılan binanın önündə plakat da yerləşdirilib. Sanki olayın bir cümləlik məzmunuymuş kimi. Qanunsuz məhv edilən yaşıllıqların bərpası və ətrafın abadlaşdırılması Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən aparılır.
Və yer gəlmişkən, bundan sonra qanunsuz olaraq yaşıllıqları, eyni zamanda ağacları kəsənlər 40 min manat cərimə olunacaq. Bunda dünənlərim Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi öz məlumatlarında qeyd etmişdilər. Yeri gəldi, mən də çatdırdım. Parklar, yaşıllıqlar, təmiz hava ilə yanaşı, həm də insanlar üçün istidən, günəşdən daldalanmaq, kölgələnmək üçün vacibdir. Xüsusən də isti yay aylarında. Yeri gəlmişkən, sabah yayın ən isti gün olacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi avqustun 20-sində yayın ən isti günü olacağı barədə əhaliyə xəbərdarlıq edib və onları özlərini qorumağa çağırıb. Avqustun 21-dən isə temperaturun aşağı düşəcəyi gözlənilir. Bu sözləri Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Proqnozlar Bürosunun baş hidrometeorologu Asif Verdiyev deyib. Bəs istidən zərər çəkməmək üçün nə etmək lazımdır? Bu haqda tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla Azadlıq Radiosuna danışıb hazırlanmış video reportajı təqdim edirik. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saat. Bakıda yayın ən isti günləri yaşanır. Hamı sərinlənmənin yolunu axtarır. Temperatur günorta saatlarında 40 dərəcəyə qədər çatır. Bu isə daha çox istirahətə gedə bilməyənlərin narazılığına səbəb olur.
İstidir, amma mən əvəz eləyən işdə yox olmadığına görə məcburam ki, bu istilərdə işə gedib gəlir. Mən hazırda da idi, işlə əlaqədə gəlmişdim, yeni təzən işə.
İstilərə əsas işli oluram. Bizim iş su satışı ilə əlaqədərdə, ona görə bizim belə deyək, mövsüm əlaqədər işləyir məcbur.
Yorurma istəsiz?
Yordu da yormadı, şükür ilahın məsləhətini də. Yorsa nə eləyə bilərik, yormasa nə eləyə bilərik. Bazarda uca özümüz vəziyyətdən çıxır.
Avqustun 20-sindən sonra temperaturun nisbətən aşağı düşəcəyi gözlənilir. Ən isti temperatur isə avqustun 20-sində qeyd alınacaq. Bu sözləri Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Proqnozlar Bürosunun baş hidrometeoroloqu Asif Verdiyev deyib.
Yəni, bu cür isti və yağmasız hava şəraiti avqust ayının 20-si də daxil olmaqla ayın 20-sinə dək davam edəcək. Yəni ən yüksək temperatur avqustun 20-sində qeydə alınacaqdır. Yəni Bakıda və Abşeron yarımadasında yəni bəzi yerlərdə temperaturun 40 dərəcəyə dək, Aran rayonlarında bəzi yerlərdə 42 dərəcəyə dək, dağlıq rayonlarda isə temperaturun 32 dərəcəyə dək yüksəlməsi gözlənilir.
Bəs isti havalar səhhətimizə necə təsir göstərir? İstidən zərər çəkməmək üçün nə etmək lazımdır? Bu haqda tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla Azadlıq Radiosuna danışır.
Hava nə qədər isti olsa damarlarda o qədər genişlənmə baş verir. Bu da ki, təzyiq aşırı olan adamlarda bayılmalar, təzyiqin düşməsi, hətta kollaptoid hala qədər gətirib çıxara bilər. Bundan başqa isti havalarda bədəndən həddən artıq su buxarlanır, dəri sətiylə, tənəffüslə və bu isə su ehtiyatlarını xeyli tükəndirir. Və ona görə də belə havalarda su ehtiyatı bərpa olunması üçün maye qəbuluna diqqət eləmək lazımdır. Ümumiyyətlə, xəstə adamlar, resursları tükənmiş adamlar, müəyyən xəstəliklərdən üzülmüş adamlarda bu daha çox diqqət cəlb edir. Belə havalarda yaxşı olar ki, saat 12-dən axşam saat 5-6-ya qədər insanlar daha sərin yerlərdə olsunlar. Sərinləşdirici vasitələrin, kondisionerin və s. xidmətindən istifadə eləsinlər.
Adil Qeybulla onu da qeyd edib ki, günvurmadan zərər çəkmiş xəstələrə ilkin tibbi yardımdan sonra mütləq ixtisaslaşdırılmış yardım göstərilməlidir.
Və Ve yeri gelmişken bir daha hatırladıram, sabah yayın en isti günü prognozlaştırılır. Buna göre de bir kadar ehtiyatlı olun ve günün altında gezmeyin. Çalışın ki serinlenesiz, daldalanasız, kölgelenesiz, yani gün vurmasın en azından sizi. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Dağıstanda yaşayan Azərbaycanlılar problemlerini açıqlayıblar. Avqustun 19-unda, yəni bugün, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçirilən və Dədə Qorqud Xeyriyə Fondunun təşəbbüsü ilə baş tutan mətbuat konferansında özəlliklə Dərbəndin Azərbaycanlı sakinlərinin sıxıntılarının söz açılıb.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Dağıstanda yaşayan Azərbaycanlıların problemləri açıqlanıb. Avqustun 19-unda Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində və Dədə Qorqud Xeyriyə Fondunun təşəbbüsü ilə baş tutan mətbuat konferansında özəlliklə Dərbəndin Azərbaycanlı sakinlərinin sıxıntılarından söz açılıb. Çıxış edənlər Dağıstan Azərbaycanlılarının problemlərini Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırmaq istəyirdilər.
Bugün biz ictimaiyyətə çatdırmalıyıq ki, orada demokratiyayla bağlı, bir də insan hüquqlarına bağlı böyük problemlər var. Və o problemləri biz buradan görə-görə susmalı deyirik. Azərbaycanlıların lideri Qurbanov prezident işdən azad edilmək istəyir. Seçicilərin hüquqları pozulur. Onlar da tələb edirlər ki, hökumət, yəni mərkəz, Moskva, Maxaçkala bu məsələyə öz fikrini düşsün. Və istəyirlər ki, bu Bakı da bu haqda bilsin ki, yəni onların hüquqları pozulur.
Biri söyləyir. Bir şövənist bir adam, belə adlandıran bir adam hakimiyyətə gəlmişdi. Mən bunu deməkdən mən heç bir kəsdən çəkinmirəm. Və o türklərə qarşı, yəni Novaylara, Uluqlara və Azərbaycanlara qarşı, Azərbaycan türklərinə qarşı kəskinliyə götürmüşdü. Bunlardan da biri Dərbəndin aqsaqqallarını ləxanlaşdırmaq, yəni onları məsbədən kənarlaşdırmadı. Bunlardan biri də bir qurban Dərbənd rayon icra hakimi. Xalq onun ətrafında birləşmişdir. Ramazan müəllim əmir verirsən, sən işlətməsən, onu çıxarda bilməsən. Bu antikonstitusiyon bir hərəkətdir. Bu seçki hüququna malik bir vəzifədir. Bu xalq bunu seçmişdir. Ərzüyaz, hansı millətlər onu ora qoymaq istəyir ki, yəni Azərbaycan xalqının oradan köçürülməsi prosesi başlasın. Bu torbaqlar qeyri-Azərbaycan türklərindən verilsin.
Tədbirdə söz alan təşkilatçılardan biri olan Ənvər Bürüsoy, Dərbənddə baş verən olayları azərbaycanlıları məcburi köçürmə siyasətinin tərkib hissəsi adlandıraraq buna Azərbaycan dövlətinin və ictimaiyyətinin reaksiya göstərməsini vacib saydı.
Son 4 ildə Dərbənd şəhərində 17-dən yuxarı dövlət idarə müəssisələrinin rəhbərləri olan azərbaycanlılar tamamilə işdən çıxarılır və çalışırıq ki, bu tədbirləri keçirtməklə həm Azərbaycan ictimaiyyətini bilgiləndirək, həm hökumətə dövlət strukturlarına xəbəri olsun ki, belə bir prosesin qarşısı alınmalıdır. Geri çəkilməyəcək, bu tədbirlər davamlı olaraq keçirəcəyik və məqsədimiz budur ki, bütün dünya azərbaycanlıları, Azərbaycan dövləti harada yaşamalısa onlara hər bir azərbaycanlı hiss eləməlidir ki, onun tarixən məcbur olduğu ərazilərdə, onun coğrafi mənada, hər iqtisadi mənada, mədəni mənada varisi olaraq demək ki, öz hüquqlarını çıxmaq üçün hərəkət etsinlər.
Mətbuat konferansına media və ictimaiyyətin maraq göstərmədiyinə diqqət çəkən təşkilatçılar bundan məyus olmadıqlarını yaxın günlərdə yenə media və ictimaiyyət nümayəndələrinə üst tutacaqlarını vurguladılar.
Video materialdan belə anladım ki, Azərbaycan leksikonuna yeni sözlər gəlir. Ən azından danışanların, orada çıxış edənlərin fikirlərindən belə anladım. Yəni biri şüvənist, o birisi də anti anlamadım. Daha doğrusu sonrası nə idisə bu sözün Azərbaycan leksikonuna daxil etmək lazımdır. Hər halda pis səslənmir, bundan sonra istifadə etmək olar. Və verilişimiz burada yekunlaşır. Əziz dinləyicilərimiz, əziz tamaşaçılarımız, sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılıram. Canlı efirdə görüşərik. Sağlıq olsun.
Hi, Bəli, mənəm siz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İz.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün.